Vážený, slávno sme zhromaždenie, ctené excelencie, ctené honorácie, moji najmilší. V prvom rade musím poďakovať konferencie biskupov Slovenska za toto významné ocenenie, ktoré, keď som tak nad tým rozmýšľal, patrí mnohým mojim priateľom a teda aj rodine, pretože tí ma formovali, moji učitelia, kňazi, moja rodina, moja manželka, že som mohol pracovať a že som sa dožil aj tohto veľkého ocenenia. Ďalej ďakujem laudátorovi, jeho spektabilite, pánovi profesorovi, doktorovi inžinierovi Williamovi Picherovi, dekanovi Lesníckej fakulty za mnohé pekné slova a mnohé veci, pekné veci, o ktorých som sa dozvedel z tohto laudácia o sebe. Takže musím povedať, že to, kde cítim nejaké medzery, aby som to dosiahol, aby mi ten, ako napísal otec biskup v poslednom pastierskom liste na Veľkú noc, aby ten Petrov kohút občas zakypiríkal, aby som sa teda vedel naprávať a teda doplniť to, čo mi ešte chýba. Ak mi pán Boh daj tým mojim 82 rokom ešte nejakých pár rokov života. Teraz mi dovolte, aby som, tak ako pán profesorka Pačinková, povedal niečo o tom, čo ma formovalo, čo tak ovplyvnilo môj život a aj to, čo som dosiahol. Keď som nad tým rozmýšľal, pretože je laudácia pána profesora Pichrera, jasne, že tie vedné odbory, ktoré mi boli také blízke, predovšetkým pedológia, náuka o pôde, ekológia, sú oveľa užšie ako tá filozofia, a teda ťažko nájsť nejakú takú tému, ktorá by všetkých upútala. No, pravda, to ocenenie naše sa nazýva Fides et Ratio. Viera a rozum, to by patrí do určitej miery aj veda zahrňa. Pravda, toto ocenenie sa skladá z dvoch častí vlastne. A preto sa rozhodol, že ja by som tento môj príhovor rozdelil na také dve základné časti, teda Fides a Ratio. Ale ja som poprosil svätého Jana Pavla II., aby mi dovolil prehodiť toto poradie. Teda najskôr chcem hovoriť niečo o tom rácii, niečo o tej vede. A z toho, čo nám pán profesor Pichler povedal, veľmi blízka mi je pôda. Pôda. Jej produkčná funkcia. V tejto súvislosti by som sa pravda dotkol aj takého problému, ktorý sa často diskutuje, a to je populačná explózia, hlad vo svete, o ktorom sa dosť hovorí, a ktorý teda s ktorým prvým takým vyrukoval známy rímsky klub, ktorý potom proste vydal aj publikáciu o limity rastu a tak ďalej, a teda, ktoré mali taký dosť veľký dopad na to myslenie súčasného človeka. Pomôžem si trošku rozumom, ktorý mám tu vo vrecku. Takže, ako to vlastne s tou produkčnou funkciou našich pôd, svetových pôd vlastne je? Čo dokážu tieto pôdy vyprodukovať, či a ako dokážu uživiť aj naše ľudstvo? Podľa takých materiálov, ktoré som získal s štúdiom teda Svetovej organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo, FAO sa to menuje, pravda, to je Organizácia Spojených národov. Podľa tých materiálov, ktoré publikovali, sa využíva pre produkciu potravín nejakých 13-15% zemskej súše. 13-15% zemskej súše. Ale bolo by možné prakticky 25% podľa odborníkov z tejto svetovej organizácie. Pravda, nielen teda konštatujú ešte oni toľko, že teda svetová produkcia potravín ročne zrastá o 4%. No, zároveň sa ale publikovali také poznatky, alebo teda štatistiky, podľa ktorých sa z tejto produkcie, ktoré Rusko každý rok vlastne získava, vyhodí sa ako hotové potraviny 1 miliarda 300 miliónov kilogramov. Teda ľudstvo vyhodí každý rok 1 miliardu 300 miliónov kilogramov hotových potravín. Môžem povedať, že podľa Eurostatu z roku 2015 sme my Slováci doslova majstri v pečovaní jedlom. Na každého jedného z nás v tejto krajine obdobíša po dôchodcov prípadne 165 kg vyhodeného jedla ročne. Ak podľa štatistík Organizácie spojených národov vo svete hľaduje 852 miliónov ľudí a vydelíme si to čo ľudstvo vyhodí, tak dostaneme vydelíme táto počtom tých kilogramov vyhodených a teda tým počtom hľadujúcich ľudí dokážeme ľahko vypočítať, že na každého hľadujúceho pripadá 1526 kilogramov hotových potravín ročne vyhodených. Ak to prepočítame na deň, je to viac ako 4 kg. Viac ako 4 kg. No, ak pripustíme, že aj pri tom nedostatku jedla, teda každý ten hľadujúci má denne k dispozícii nejaký pol kilograma potravín, ak náš taký obyčajný a celkom slušný obed tiež má nejaký 0,5 kilograma, z toho, čo ľudstvo každý rok vyhodí, by sa nasýtilo takmer 7 miliard ľudí. 7 miliard ľudí. V súčasnosti máme akú populáciu, koľko máme? 7,5 miliard. Čiže už v súčasnosti z toho, čo vyhodíme, sa nasýtia alebo prežilo by v pohode 14 miliard ľudí. Ak k tomu pridáme tých 25% podľa FAO, ktoré ešte by sme z tej zemskej súše mohli obrábať, to je toľko zhruba tých 12-13%, čo sa v súčasnosti robí, je to tak vyrásolko. Čiže ešte by sme mohli vyprodukovať ďalšie také množstvo potravín, že by sme nasýtili v súčasnosti už 30 miliard ľudí zemi, ktorá by uživila, a to hovoríme len pravda o pôde, to sú tá iné zdroje potravín, vodné ekosystémy, more a tak ďalej. Teda, kde je kľúč k riešeniu hladu? Okrem samozrejme takých organizačných, dopravných i finančných problémov, ako spravodlivo rozdeliť obrovské prebytky potravín na jednej strane a eliminovať hlad vo svete na strane druhej, systematické riešenie vidia experti FAO o zvyšovaní poznatkov o pôde, v jej správnom obrábaní, hnojení, zabranení, teda eliminovaní erózie, zavádzaní nových technológií, nových osív, ochranou pred škodcami, zabranení, teda potraviny, stráty, uskladňovania a tak ďalej. Viaceré príklady ukazujú, že investovanie do poľnohospodárstva sa darí krajina aj s vysokou pôrodnosťou a s vysokou hustotou obyvateľstva zabraní hladu. Napríklad také Filipíny, zelenou revolúciou pri pestovaní, když odstraní hladu. Japonsko, Južná Korea, nakoniec aj Čína a mnohé viaceré islamské krajiny. Teda riešenie problému nedostatku potravín nie je teda obmedzovaním pôrodnosti, lebo je nás na svete veľa, zabíjanie nenarodených detí a starých ľudí, teda v eutanázii, teda v kultúre smrti, ktorú propagujú niektoré medzinárodné organizácie, usilovne podporované svetovým kapitálom. Žiadna populačná explózia, ktorá by spôsobila katastrofu, nám vlastne nehrozí. Takže svoje limity, ten rímsky klub musí často inovovať a posúvať. Ja spomenul takú perličku, teda členy rímskeho klubu, napríklad Václav Havel, Michail Gorbačov, teda budete povedať veľmi múdri ľudia. Takže trvalé riešenie hladu vo svete neskočíva ani v potravinovej pomoci, ale v podporovaní vyššej produkcie potravín v postihnutých krajinách. Tu by som snáď tak trošku odpočil, ako jednu myšlienku poviem, ktorú povedal svätý otec František, každý deň si spýtujte svedomie, koľko potravín ste vyhodili a potom chodte ku sviatosti, zmierenia, ku spovedi, pokániu. A takto rozmýšľajme teda, ako pomôcť tým ľuďom. Samozrejme, netreba celkom ani obísť aj potravinou pomoc, pretože sú katastrofy, keď tým ľuďom treba pomôcť nejak. Ale podstata je v tom, aby sme im pomohli, teda naučili chytať tie ryby, ako hovorí to čínske príslovie. No toľko v tej mojej prvej časti, tej tomu práci. Ale to som ešte povedal, viere, fides, vážení priatelia, tak dovolte mi teda aspoň pár poznámok tejto druhej časti. Môžem povedať, že som sa tak trošku zamýšľal a budem aj hovoriť o viere v mojom živote. Je to to zamýšľanie takou typickou vlastnosťou nás skôr narodených, tie také návraty do minulosti. Hodnotíme totiž také veci a udalosti, ktoré nás ovplyvnili a nasmerovali našu životnú cestu, naše putovanie, našu názorovú orientáciu. Útrej mladosti iste to bola v prvom rade rodina. Ale keď som sa púšťal na vlastný krídel, keď som skončil druhý stupeň základnej školy, načala ma puberta. A ešte aj pochybnosti. A veľmi ma vtedy ovplyvnil kolobúk nášho takého obľúbeného učiteľa. Počúvajte, čo ten kolobúk je dokázal. Išli sme v galante po námestí a išli sme okolo kostola, a ten náš obľúbený učiteľ si kolobúk podvihol. Bolo vidieť, čo bylo úctivo, že ho sňal z hlavy. A to sa písali roky 1950-55, keď tá ateizácia, ako sa patrí na tento presadzovanie marxisticko-leninského ateistického svetonázoru, a teda boli také vlastne také najkrajšie roky budovania svetonázoru. No, nasledovala vysoká škola vo Zvolení. A tu sme mali viacerých skvelých učiteľov. Spomínieme len niektorých. Bol to napríklad profesor, doktor, inžinier, Jan Halaj, doktor vied. To som dobre počul. Inžinier. Za 6 rokov skončil 3 vysoké školy, aj doktora robil. Volali sme ho jednoducho Janko Halaj. Ja som robil jeho skúšku zo štatistických metód, zo štatistickej matematiky, sa pamätám, v zimnom semestre 1956. A potom sme boli aj kolegovia. Ja som prešiel na výskumnú stavrestnú hospodárstvo, tam pravda pracoval tiež. Takže sme boli kolegovia. Volali ho Lesník z Ružinca. Lesník z Ružinca. Prečo? Išli sme na služobnú cestu, pravda partina bolo viacej, diskutovalo sa všetky možné problémy, ale potom tie rozhovory nejak viazli, on videl Ruženec, počal sa na služobnú cestu, museli tedy tiež pridať tejto jeho modlitbe. A predstavte si tam, že tento človek, ako bezpartajný, teda nečlen komunistickej strany Československa, dostal ako jediný lesník najvyššie komunistické vyznamenanie, ktoré z pravda dostávali nie jednotlivci, ale inštitúcie. A to štátnu cenu Klementa Gottwalda. Štátnu cenu Klementa Gottwalda. No. Keď som sa občas tým potreboval poradiť, prekonzultovať nejaký odborný problém, pri rozlúške mi nikdy nezabudol pripomenúť. Súdruh inžinier, súdruhoval pravde, pracujte usilovne a publiku. To bolo v tých rokoch, keď som bol po skončení vysokej školy. Môžem povedať, človek, profesor Halaj, človek legenda. Medzi lesníkmi pojem najvyššej kategórie. Máme jednotné hmotové krypty, sa to hovorí, že jednotné Halajové krypty, jedno DHK. Hmotové tabulky, kde sa to používa, dokedy bude lesníctvo a bude záujem o produkciu dreva. Teda to sú veci, ktoré teda nezostanú zabudnuté a budú trvalé užitočne pre lesné hospodárstvo. No nemôžem nespomenúť ani pána profesora Štefana Korpeľa, doktora vied, úprimne veriaceho človeka, nositeľa čestného doktorátu z ETH Zürich, teda z univerzity niekoľkých nositeľov Nobelovej ceny. A myslím si, že to bol jediný doktor, ktorý túto, jediný profesor, bol jediný Slovák, ktorý túto toto významne, tento čestný doktorát dostal v ETH Cíli. Alebo doktora, inžiniera Desidera Magica, ktorý neobstal v politických preverkách v roku 1957 a ktorý pre kresťanský svetonázor musel odísť z vysokej školy, ako sa vtedy hovorilo, do výroby. Tam ho samozrejme nikdy ho nechceli prijať a preto robil pomocného robotníka pri murároch. A keď postavili rozvolenie prvý 10-poschodový panelák, tak tam prišli, pravda, bola to veľká sláva tu, tedy. No a prišli tam teda nejaký novinár, prišli tam nejaký redaktor z novín, urobil si fotografiu nového paneláka aj stavbárske čaty. A samozrejme potrebovala tam vedieť aj mená tých, ktorí v tej stavbárskej čate boli, tých murárov. A keď Desider Magic mu nadiktoval svoj meno, jeden z robotníkov povedal tomu novinárovi, tomu redaktorovi, súdruh redaktor, a napíšte si tomu Magicovi aj docent, aj doktor, aj inžinier. No, takže takéto boli časy a takéto sme mali vzory, takéto sme mali vzory. Ak mi ešte dovolíte, rád by som spomenul ešte jedného môjho učiteľa, ktorý ma veľmi ovplyvnil. Volal sa profesor inžinier Robert Binder. Vtedy, keď som študoval, bol vedúci katedry lesných stavieb. Mimochodom jeho synovec Binder, že Binder prehradil Dunaj pri Kapčíkovej. Bol to vtedy už starší pán, ktorý študoval lesarinu ešte za Rakúsko-Uhorska, za monarchie v Banskej Štiavnici. Banskej, tam bola pravda vysoká škola, Banská lesnická akadémia. Pre spomienku na neho ma inšpirovalo podujatie, ktoré pripravili na začiatku oktobra tohto roku pán dekan profesor Pichler pod názvom Sliačské poobhliadnutie. Sliačské poobhliadnutie. O čo ide? Pred 62 rokmi, v roku 1956, sa konala na Sliači významná medzinárodná konferencia pod názvom o výberkových lesoch Slovenska. Bez toho, že by som hodnotil teda jej mimoriadny význam, spomeniem, že na nej okrem iných svetových takých kapacít zúčastnil sa aj lesnický odborník svetového renomé, menoval sa profesor Hans Leibungut zo spomínaného ETH Zürich. No, na večernú diskusiu, ako sa dnes hovorí, že v čase vína, prizvali vtedy aj elevo vedy. Vtedy boli, pravda, demonstrátori, nechá teda pomocné vedecké sily, potom tí švočkári, teda študentská vedecká činnosť. A súčasným za toho teda aj my. A v rámci tohto posiedenia, ako to už býva, profesor Binder hovorí, ako začínal svoju kariéru za monarchie, pokračovaní za prvé Československej republiky, ako bol menovaný za Slovenskej republiky v roku 1939 až 1945 za vrchného lesného radcu v Banskej Bystrici a po fronte za profesora a za socializmu, myslím, že bol aj vo funkcii dekana, a potom stále vedúci katedry. A profesor Leibungut, ten Švajčiar, možno s takou trochu ironie sa ho spýtal, ako dokázal toľkým pánom slúžiť. A viete, čo povedal profesor Binder? Pán profesor, jednoducho. Vždy som sa držal veľmi múdrej rady Ježiša Krista. Dajte cisáru a Bohu, čo je Bože. Tak to bola taká odpoveď v tom čase, pravda, 1956. No, facit týchto mojich myšlienok môže byť len ten, že mladého človeka zrejme najviac formujú príklady. Teda, aspoň za seba to hovorím, aspoň v mojom prípade. Mládež je našou budúcnosťou. Dávajme jej, vážené kolegyne a kolegovia, dobrý príklad. Pretože len dobrí mladí ľudia sú zárukou dobrej budúcnosti Slovenska, milí priatelia. Zo svojho profesora Bindera som si prvýkrát uvedomil, čo asi tá Biblia je. Začal som aj tak trošku rozmýšľať, čo ako zásadu si zvoliť do života, aké motto. V tom čase sme sa vybrali viacerí študenti na hrebeňovku Nízkymi Tatrami, ktorá bola spojená aj s duchovným programom. Ako biologické orientovanému človekovi, lesníkovi, veľmi sa mi zapáčila, aj páči stať z Evanjelia, ktorú si vám dovolím tak voľnejšie interpretovať. Ježiš v nej hovorí, aby sme sa nestarali príliš o tom, čo budeme jesť, čo budeme piť, čo sa zavodejeme. Hovorí, pozrite sa na nebeské vtáky, ani nesejú, ani nežnú, ani dostodol a sípovne sa romážujú a váš nebeský otec ich živí. nie ste vy viac ako oni? A pozrite, polné lanie, nepradu, nešijú. A hovorím vám, ani Šalamún v celej svojej sláve nebol krajšie oblečenie, krajšie odety, ako ktorákoľvek sní. Čo sa bojíte, maloverní? Veď váš nebeský Otec vie všetko, čo potrebujete. Proste, dostanete, hľadajte a nájdete, kľúte, otvoria vám. A nestarajte sa príliš od zajtrajšok, pretože každý deň má zrastáva do svojho trápenia. A vy máte aj všetky hlasy na hlave spočítané s tými mojimi, nemá Pán Boh také nejaké problémy. No, ale čo je zaujímavé, že tieto myšlienky Ježiš Kristus potom zhrnul do jednej kľúčovej vety. Hľadajte najskôr Božie kráľovstvo a všetko ostatne sa vám pridá. Tohto odporúčania som sa usiloval držať celý život. A nielen to, Bibliu, Evangelium, beriem do ruky prakticky každý deň. Rozmýšľam, čo mi chce pre daný deň Ježiš Kristus povedať. Čím sa mu mám odvediačiť, zaďakovať. A musím povedať, že múdrejšiu knihu nepoznám. Je vďačnú za vieru, za pokoj, za optimizmus, i radosť zo života. A ak by som urobil bilanciu tejto Božej starostlivosti u mňa, môžem povedať, že Pán Boh mi veľa dal, aj pridal. Tie nespočetné dobrodenia, by som vymenovať ani nechcel, pretože nemáme toľko času, ale odnovi sme nakoniec počuli zvládácia pána profesora Pichra. No, na záver môjho príhovoru mi dovolte i tak trochu slávenkárom, narcistom. Prosím, aby ste mi to prepláčili. Už pán profesor Pichra spomína, že s tými študentami chodíme tam na veľkú patru na tie horské ruky, na tie, ideme z Vektovských hrebu so študentami, Čierny kameň je tam, pod Borišom, tam sú aj také turistické útulne, také bezplatne sa tam dá vyspať, proste celkom v pohode. A s tými študentami potom večer samozrejme si sadneme, trošku debatujeme, a potom sa robí nejaká tá vátrička, opeká sa slaninka, alebo aj nejaká tá safalátka. A je zaujímavé, že tie študentky vyťahnú aj tie občanské preukazy, lebo sme tu ale zasociálne tie dvojdecové butylky s takým elixírom života. A potom sa diskutuje, už je povinnosť 2 hodiny, už musíme ísť spať, ráno 8 vyrážame. No, takže okrem, oni to volajú študenti, ale však sa to volá teda terénne cvičenie alebo terénne. Veľmi raz chodím na tieto takéto, môžem povedať, takéto výučbu. No, samozrejme, ako učiteľ musíme skúšať študentov a bolo to už posledný termín, ktorý som pred prázdninami vypísal, a ako študentov už tak vníma, na ten posledný termín sa mi prihlásili viacej. No, dosť sa ich prihlásilo a musel som teda skúšať aj po obede. A dnes také preskrené dvere tej miestnosti som videl, že vyskúšam to, čo som vyskúšal, sa mi neukážem. Zostane tam sú také lavice, stoličky, a nie len to, ale vybudali tam aj takí, čo boli po skúške, čo urobili skúšku skôr. Tak ma chytalo také nejaké zvláštne tušenie, svedomie a rozmýšľal som, čo za tým zhromaždením môže byť. A moja pretucha ma nesledla. Som vyskúšal posledného, otvoril sa na posluchárne dvere, do miestnosti sa nahromadili študenti s takými majhnými tvárami, trošku takým skôr šibárstvom sa mi to videlo. A keď už boli všetci dnu, tak vystúpil Peťa do ročníka, dopredu a spôl sa chrbta, vytiahol veľké perníkové, polmetrové srdce, tak ne pol metra, no perníkové srdce. A na tom srdci bolo napísané: nášmu pánovi profesorovi Edvardovi Kubrincovi sa spolu krásne prvíte chvíle venujú študenti Katolíckej univerzity. Priatelia moji, tak sa teraz pýtam vás, ktoré ocenenie by ste si vyrazvážili o študentov o konferencie vystupov Slovenska? A ja myslím, že to nie je taká ťažká odpoveď. Ja teda túto otázku. Je to celkom jednoduché. pes. Kde sa pes vierí, by nebol rácio, aby nebol ani toho veľkého špeciálneho vyrobeného perníkového srdca. Ďakujem vám za pozornosť.